Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valun Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Departamenti Amerikan i Shtetit inkurajon Kosovën dhe Serbinë të vazhdojnë moratoriumin mbi njohjet. Edhe mbi 1000 mjek e infermier pritet të nisin punën në spitalet e Kosovës për të përballur me fluksin e pacientëve me koronavirus. Nga zhvillimet në botë, Mulla Abdul Ghani Baradar do të udhëheqë qeverinë e re në Afganistan, thonë raportet. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues, fillimisht një blok lajmesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë deri sot kanë arritur rreth 450 qytetarë të ikur nga Afganistani pasi talibanët kanë marrë kontrollin e pushtetit më 15 gusht. Lajmin e konfirmoi për Radio Evropa e Lirë Jeta Tela, shefe e kabinetit dhe këshilltare e lartë politike e ministrit të punëve të brendshme të Kosovës Xhelal Sveçla. Afganët që do të arrijnë në Kosovë do të qëndrojnë derisa t'ju rregullohet dokumentacioni për t'u zhvendosur në Shtetet e Bashkuara apo në ndonjë shtet anëtar të NATO-s. Sveçla ka deklaruar më herët për Radio Evropa e Lirë se në Kosovë pritet të arrijnë rreth 2000 shtetas afgan. Bashkëthemëluesi i talibanëve dhe udhëheqësi politik i lëvizjes Mullah Abdul Ghani Baradar do të udhëheqë qeverinë e re në Afganistan, raporton Reuters duke u thirrur në disa burime. Sipas agjencisë së lajmeve, Mullah Muhammed Yaqub, djali i themeluesit të ndjerë të talibanëve dhe udhëheqësi shpirtëror të tyre Mullah Muhammed Omar, do të marrë një pozitë lartë në qeveri. Një zëdhënësi i talibanëve i tha agjencisë së lajmeve AFP se shpallja e administratës së re nuk do të ndodhë deri më 4 shtator. Talibanët kanë marrë pushtetin në Afganistan më 15 gusht. Policia në Zelandën e Re vrau një burr pasi ai hyri në një dyqan në qytetin Auckland dhe theri disa persona. Sipas raportimeve lokale, 6 persona u plagosën. Kryeministria e Zelandës së Re Jacinda Ardern e përshkroi ngjarjen si një sulm terrorist i kryer nga një shtetas i Sri Lankës i cili ishte nën mbikëqyrje. Sulmuesi i dyshuar, i cili nuk mund të identifikohet, u tha se është frymzuar nga grupi terrorist Shteti Islamik. Ardern tha se ajo vra nga policia brenda 60 sekondave pas sulmit. Ajo që ndodhi sot ishte neveritshme, ishte urrejtse, ishte gabuar, tha Ardern në një konferencë për media. Përmbytjet e shkaktuara nga mbetjet e uraganit Aida lanë të vdekur së paku 45 persona në verilindje të Shteteve të Bashkuara. Stuhia shkaktoi shira të rrëmbyeshëm mbrëmjen e 1 shtatorit dhe mëngjesin e 2 shtatorit nga Marylandi deri në New York. Shumica viktimave psuan pasi përmbytjet morën makinat e tyre. Disa u mbytën edhe në bodrumet e apartamenteve. Së paku 23 persona vdiqën në New Jersey dhe 12 në New York. Dy shtetet shpallën gjendje emergjence. Stuhia tropikale Aida goditi shtetin e Luizianës të Dielën si uragan i kategorisë 4. Së paku 10 persona humbën jetën në Luiziana, Mississippi dhe Alabama. Gati 1 milion familje janë ende pa energji elektrike në Luiziana. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Departamenti Amerikan i Shtetit inkurajoi Kosovën dhe Serbinë që të vazhdojnë me moratoriumin mbi çështjet e njohjes që ndërlikojnë për parimin në fusha teknike, tha një zëdhënës i Departamentit të Shtetit për zërin e Amerikës, duke u përgjigjur në pyetje lidhur me përvjetorin e parë të marrëveshjes së Washingtonit. Dy versionet të dokumentit prej 16 pikash për palën kosovare dhe atë sërbe u nënshkruan një vit më parë në zyrën ovale të shtëpisë së bardhë në praninë të ish-presidentit amerikan Donald Trump nga ish-kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti dhe presidenti aktual i Serbisë Aleksandar Vučić. Një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit tha në përgjigje të zërit të Amerikës se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë bashkëpunojnë me Kosovën dhe Serbinë në përmbushjen e detyrimeve të tyre, duke u mbështetur në, siç thatë, qëllimin e normalizimit gjithëpërfshirës të marrëdhënieve të tyre. Në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë nuk japin detaje nëse Kosova do të nisë lobimin dhe në cilat organizata do të aplikojë pas skadimit të këtij moratoriumi. Kronike Taulan Çenajt.
Për një vit, Kosova e kishte të ndaluar të aplikonte për antarësim në organizata ndërkombëtare. Këtë janë dalon të moratoriumi i dal nga marveshja Washingtonit e nënshkruar më 4 shtator të vitit të kaluar. Ky moratorium një vjeçari, cili bëri që edhe Serbia të ndërpris të fushatën kundër njojeve të shtetit të Kosovës, s'ka don të shtunën më 4 shtator. E pikrisht këtë dit, si pas presidentit Serb Aleksandr Vučić, Kosova do të filloj me kërkesa të reja për pranim në organizata ndërkomtare, nisur nga Interpoli, UNESCO-ja dhe Këshilli Evropës. Vučić tha në blet të Slovenisë se këto informacione i kanë ardhur nga burimet e inteligjencës vendase. Mirë po, në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë nuk kanë dhënë shumë detaje se cilat organizata janë synimi kësaj ministrie pas skadimit të moratoriumit. Përmes një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, kjo ministri ka njoftuar se natyra e ndjeshme e kësaj teme e bën të pamundur publikimin e rrethanave konkrete pa rrezikuar dëmtimin e interesave strategjike të vendit. Ky është një proces i pandërprerë, i cili fillimisht i nënshtrohet një analize të thellë të kushteve dhe rrethanave dhe bazohet në prioritetet e politikës së jashtme dhe interesat strategjike të vendit. Procesi i antarësimit varet natyrisht edhe nga afatet e aplikimit në organizatat ku synohet antarësimi, thuhet në përgjigje. Ndryshimi i qeverive në Kosovë, por edhe ministrave të punëve të jashtme ka bërë që shteti i Kosovës të mos ketë fokusin e duhur për politikën e jashtme, thotë Emir Abrashi nga organizata Demokraci Plus. Abrashi thot për Radion Evropa e Lirë se synimi i Kosovës duhet të jetë antarësimin e organizatën e kombëve të bashkuara. Si pas ti, shtetësia e Kosovës nuk do të jetë temë diskutimi, vetëm atëherë kur të antarësot si shteti barabart dhe antari barabart i OKB-së. Abrashi thot se pikrisht për këtë arsye bëhet rezistencë nga Serbia dhe aleatët e saj për të penguar një proces të tillë.
Duhet kemi parasysh se ani pse po skadon ky moratorium, në fakt Kosova ka qenë edhe ashtu kështu e papërgatitur që ti do të bëj aplikimin në organizata ndërkombëtare. Derisa të ndodh antarësimi në organizatën e kombeve të bashkuara, Republika e Kosovës duhet të vazhdojë përpjekjet për antarësim në Interpol dhe UNESCO, përpjekje këto cilat i ka filluar tash disa vite, e cilat kanë dështuar për pak vota.
Si pas ti, Kosova duhet të vazhdoj lobimin dhe procesin e sigurimit të mbështetjes në këto dy organizata, pasi është mundësuar të aplikoj në këto organizata pa qenë pjesë OKB-s. Muajin e kaluar, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se nëse dikush merr vendim për njojën e Kosovës shtet të pavarur, Serbia do të nisë një herë fushatën për tërheqjen e njojëve të Kosovës. Pas skadimit të moratoriumit një vjeçar, Serbia, sipas Emir Abrashit nga Demokraci Plus, pritet të rifillojë ofanzivën për tërheqjen e njojëve të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Tauland Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
32 viktima nga koronavirusi u konfirmuan të njëjtën në Kosovë. Mungesa safit shëndetësor në spitalet e disa komunave të Kosovës është duke e paraqitur probleme të theksuara për trajtimin e pacientëve me koronavirus. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se brenda javës do të fillojnë punën edhe 1116 mjek e infermier. Më shumë hollësin nga Luljeta Krasniqi.
Në spitalet e përgjithshme në disa komuna të Kosovës ku po trajtohen pacientët e infektuar me koronavirus ka mungesë të stafit shëndetësor, kështu thonë për Radion Evropa e Lirë udhëhecit e këtyre spitaleve. Më 18 gusht, qeveria e Kosovës pati miratuar vendimin për rritjen e stafit shëndetësor që do të merren me menaxhimin e pandemisë dhe procesin e imunizimit. Ministria e Shëndetësisë në një përgjigje me shkrim i ka thënë Radios Evropa e Lirë se 1116 punëtor shëndetësor do të fillojnë punën gjatë kësaj jave, ndërkaq edhe 422 mjek dhe infermier të tjerë do të rekrutohen së shpejti. Numri i pacientëve të shtrirë në spitalet e përgjithshme më 2 shtator është 799 pacient, 682 prej tyre të konfirmuar me koronavirus dhe 642 me oksigjenoterapi. Spitali Pejës prin me numrin më të madh të pacientëve me COVID-19, gjithsej 210 pacient, pasuar nga Spitali Prizrenit, Gjilanit dhe Gjakovës. Për situatën në spitalin e Pejës, Radio Evropa e Lirë ka provuar të flasë me udhëhecit atje, por ata nuk janë përgjigjur. Megjithatë, sipas informacioneve që ka marrë Radio Evropa e Lirë në këtë spital, për shkak të numrit të madh të pacientëve që po kërkojnë hospitalizim, janë duke punuar me vende të improvizuara. Ndërkohë në spitalin e përgjithshëm në Gjakov ka kapacitete të mjaftueshme për hospitalizim të pacientëve. Drejtori i këtij spitali, Hilmi Shala, tha për Radion Evropa e Lirë se aktualisht janë duke u përballur vetëm me mungesë të stafit shëndetësor. Ky spital, tha Shala, ka 175 shtretër në dispozicion. Maksimumi pacientëve të shtrirë ka shkuar deri në 140, a aktualisht të shtrir janë 125 pacient.
Për përket bërën e bazin të që trajtuhet COVID-i, ne kemi të instruqe, oksigen ka statistik një atushme, kemi dhe në vëmbrullet oksigenit, po ashtu kemi edhe tankije në oksigenit qëndë në kapacitet për e rastandë. Ma të ndoj që maska, dozat, robat të i përdojë personeli i shëndetur, gjithë pasit janë të që kemi statistik një atushme. Problem kemi pas vetëm me staf infermier, për shkak që kemi pas në nges.
Edhe drejtori i spitalit të përgjithshëm në Prizren, Afrim Avdaj, tha për Radio Evropa e di se kanë mjaftueshëm shtretër për pacientë që kanë nevojë për hospitalizim, por edhe në këtë spital ka mungesë të stafit shëndetësor.
Tani më nga dje është lista e publikuar nga Ministria e Shëndetësisë, e cila ka rekrutuar staf të ri, ku spitali jon ka përfituar numër të infermierëve të rekrutuar nga Ministria e Shëndetësisë. Infermierët e pranohen do të sistemojnë dhe të gjenë mështë të nevojshëm që të jenë përkrahja jo në vazhdimin e luftës sonë kundër COVID-19.
Me mungesë të stafi shëndetësor për përballet edhe spitali i përgjithshëm i Gjilanit, thot Ukshin Ismaili, drejtor në këtë spital.
Për shkak të mungesës stafit të njësështë resurseve humane kryesisht, edhe pse që dy vjetim nuk e ballafaquar me këtë pandemi, po më gjithatë po provojmë ja dualin se asnjë kërkues prej kolegëve ose punëtorëve shëndetësor nuk ka refuzuar dhe punën shtet, janë të gatshëm me u ballafaquar në çdo kohë moment.
Kosova është duke kaluar nëpër një val të rënd të pandemisë së koronavirusit. Për shkak të rritjes së numrit të personave të infektuar me COVID-19, shërbimi spitalor Klinik Universitari i Kosovës ka ndërprerë dhënien e disa shërbimeve spitalore jo urgjente në sallat kirurgjike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Vazhdojmë edhe me një kronikë nga bota. Ligji që ndalon pothuajse të gjitha abortet në Texas të SBA-s nxiti zotimin e presidentit amerikan Joe Biden se do ta luftoj fuqishëm këtë mas që, sipas tij, është një sulm i paparë mbi të drejtat e grave. Holësit në kronikën në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden u zotua se do ta kundërshtoj fuqishëm ligjin e ri në shtetin e Texasit i cili ndalon shumicën e abortëve. Biden e cilësoi vendimin e gjykatës supreme të SBA-s për të mos e bllokuar ligjin si një sulm të papar mbi të drejtat e grave. Çdo individ tani ka të drejtë të padiskëdo që përfshihet në sigurimin ose lehtësimin e abortit pas 6 javëve shtatzëni në Texas. Gjatë kësaj kohë shumë gra as që e dinë se janë shtatzën. Grupet e të drejtave të njeriut i kërkuan gjykatës supreme ta bllokoj ligjin, por ajo refuzoi duke votuar me 5 vota në favor të ligjit dhe 4 kundër. Gjykatësi than se vendimi i tyre nuk bazohet në ndonjë përfundim nëse ligji i Teksasit është kushtetues ose jo, dhe se dera për sfidat ligjore mbetet hapur. Presidenti Biden akuzoi gjykatën supreme për kaos jo kushtetues. Gjykata më e lartë e tokës sonë do të lejojë që miliona njerëz në Texas që kanë nevojë për kujdes riprodhues të vuajnë, derisa gjykata të analizojnë kompleksitetin procedural, tha Biden. Ai tha se ka kërkuar nga Departamenti i Shëndetit dhe Shërbimeve Njerëzore dhe nga Departamenti i Drejtësisë të shohin se çfarë hapash mund të ndërmarrë qeveria kombëtare për të mbrojtur gratë dhe ofruesit të shërbimeve të abortit, por nuk dha më shumë detaje. Biden tha se ligji shkel rastin historik Roe versus Wade të vitit 1973, me të cilin gjykata supreme legalizoi abortin në të gjithë SBA-n. Guvernatori republikan i Texasit Greg Abbott tha se shteti i tij gjithmonë do ta mbështesë të drejtën për jetë. Ai nënshkroi ligjin për abortin në muajin maj. Ligji i quajtur akt i rrahjeve të zemrës i ndalon abortet pas zbulimit të rrahjeve të zemrës së fetusit, thon kritikët e abortit. Kolegji Amerikan i obstetërve dhe ginekologëve thot se termi rrahje zemre nuk është i sakt, pasi ajo që zhvillohet gjatë 6 javëve shtatzëni është një pjesë e indit të fetusit që do të bëhet zemër derisa embrioni zhvillohet. Ligji bën përjashtime në rast të urgjencës mjekësore, por kërkon prova me shkrim nga mjeku. Ligji nuk bën përjashtime për shtatzënit që rezultojnë nga përdhunimi ose incesti. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë dëgjohemi në orën 16:00.